kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 15 ng Hulyo taong 2022. Sa Australia, pandemic leave payment at pagtaas ng kaso ng COVID-19 tatalakayin sa pambansang gabinete. Unang asawa ni Donald Trump, binawian ang buhay sa edad na 73. Sa balitang sport, Gilas Pilipinas makakaharap ang India sa must-win na laro para makaabante sa FIBA Asia Cup. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, isang special na virtual meeting ang gagawin ng pambansang gabinete para talakayin ang kinakaharap na krisis sa tumataas na kaso ng COVID-19 nitong taglamig. Nahaharap ang pamahalang federal sa mga panawagan na muling ibalik ang itinigil na $750 kada linggo na self-isolation payment para sa mga casual workers. Hiling ng mga leader ng estado sa pamahalang federal na i-extend ang programa na nagtapos noong June 30. Nanindigan naman si Prime Minister Anthony Albanese sa desisyon ng gobyerno na tapusin ang naturang scheme pero kinumpirma ang pangunahin itong pag-uusapan sa pagpupulong sa pambansang gabinete sa Lunes, July 18.
We'll give consideration to all of these issues, but we inherited these decisions, but we also inherited $1 trillion of debt. And that's something that was not our responsibility.
Samantala, naghahanda naman ng mga health services para sa panibagong COVID wave sa mga susunod na linggo habang hirap na mga ospital dahil sa kakulangan ng mga staff. Nagbabala ang mga eksperto na ang BA4 at BA5 Omicron variants ay mabilis na kumakalat. Malapit ang binabantayan din ng mga otoridad ang isa pang sub-variant, ang BA2.75 na kamakailan ay lumitaw sa New South Wales na may 3 kaso mula sa mga nagbalik na overseas travelers. Sa ibang balita, sa US, pumanaw na si Ivana Trump, ang glamorosang unang asawa ni dating US President Donald Trump. Binawian ang buhay ang dating ginang Trump sa edad na 73. Kinumpirma ni ginong Trump ang balita sa kanyang social media platform na Truth Social. Tinawag ang dating asawa bilang wonderful, beautiful and amazing woman na mahusay na nabuhay at naging inspirasyon para sa marami. Ang ipinanganak na Sheikh na dating model ay kasal kay Trump mula taong 1977 hanggang 1992. Ang dating mag-asawa ang mga kilalang personalidad sa New York noong mga 1980s at 1990s at ang kanilang paghihiwalay ay matinding pinag-usapan ng publiko. Sa kabuuan ng kanilang pagiging mag-asawa, ilang tungkulin ang pinangunahan ni Ivana Trump sa loob ng organisasyon ni Trump, kabilang ang pagiging manager ng Plaza Hotel sa Manhattan. Naiwan ni Ivana ang kanyang 3 anak na sina Donald Jr., Ivanka at Eric Trump. At sa balita naman sa Pilipinas, mula sa kanilang pagkatalo kontra Lebanon, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang India kung saan kailangan nilang manalo sa kanilang ikalawang laro sa FIBA Asia Cup ngayong Biyernes, July 15. Kailangan talunin ng Pilipinas ang India para mapalakas ito ang tsansa nito na makaabot sa knockout stages. Tanging top 1 mula sa 4 na koponan sa Group D ang direktang aabante sa last 8 teams kung saan ang 2 pinakamahusay na koponan ay uusad sa qualification para sa quarterfinals. Ang laro sa pagitan ng Gilas Pilipinas at India ay magaganap sa Indonesia bandang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Sa dagdag ng mga balita sa US, hinihimok ni House Speaker Nancy Pelosi ang mga kababaihan na gawing pangunahing issue ang aborsyon sa paparating na midterm elections. Pangunahan ni Pelosi ang Kamara sa pagboto sa katapusan ng linggo para isaayos ang isang panukalang batas na kilala bilang Women's Health Protection Act. Ang naturang panukalang batas ay hahadlang sa mga estado mula sa pagpapataw ng mga paghihigpit o restriksyon kaugnay ng abortion na maaaring maging mas mahirap at mas magastos na ma-access. Pero hindi inaasahan na makakakuha ito ng suporta sa Senado. Ani Pelosi pinapakilos sa mga Democrats para sa autumn elections.
Democrats have absolutely no intention of losing the House in November. And the Senate, too. We are mobilized, we are fortified, we have great candidates, and we have to elect a couple more Democratic senators so that we can get around the filibuster, so that we can pass legislation that truly impacts a woman's right to choose. But there's not a halfway measure.
Yan ang tinig ng House Speaker ng US na si Nancy Pelosi. Sa UK naman, isa pang tawang naalis sa Conservative Party para sa pagpapasya sa susunod na Prime Minister ng Britanya. 5 na lamang ang kandidato para sa pagkapunong ministro ng Britain matapos na malaglag si Attorney General Suella Braverman sa 2nd round ng pagboto ng Tory MPs. Ang dating British Chancellor na si Rishi Sunak at Minister of State for Trade Policy na si Penny Mordaunt ang nangunguna ngayon sa leadership election. Inihayag ng backbench committee chairman na si Graham Brady ang resulta ng pinakahuling balot.
Badenoch 49, Braverman 27, Mordaunt 83, Sunak 101, Truss 64, Tugendhat 32. Therefore, under the rules, Suella Braverman is eliminated from the contest, and the others are able to go forward to a further ballot on Monday.
Sa ibang balita sa Australia, mga taong may malubhang kapansanan na nakatira sa malayong lugar ng East Arnhem Land ay nakatakdang magkaroon ng akses sa around-the-clock na pangangalaga na tila nasa bahay sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Formal na binuksan ng Northern Territory ang unang suportadong independent living home sa liblib na bayan ng Nulanboy, mga 650 kilometro silangan ng Darwin. Sa pamagitan ng pasilidad, ang mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip o severe cognitive impairments o disabilities tulad ng Down syndrome ay maaaring maka-access sa 24 oras na pangalaga habang nanatili na malapit sa kanilang mga pamilya at kanilang traditional lands. Bagaman ito lamang binuksan, mahaba na ang nakapila sa waiting list para sa naturang facility. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 56 pesos and 33 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38 pesos and 6 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68.30 American cents. Sa ibang kaganapan sa sports, sa cycling, nanalo ang British rider na si Tom Pidcock sa kanyang kauna-unahang stage win sa Tour de France. Naiulat na siyang pinakabatang rider na manalo sa stage 12 section, ang 165-kilometer na bahagi ng karera hanggang sa Alps. Ganito inilarawan ng SBS ang pagtatapos ng stage 12 ng karera.
Sprinting all the way to the finish line. It's not just about the stage, it's also about time. On Bastille Day, it's a Brit, it's Pidcock, he conquers Alpe d'Huez.
At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Biyernes sa Perth, huhupa ng pag-ulan, 20 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 15. Medyo maulap din sa Melbourne, 15. Sa Hobart, maulap, 13. Kadalas ay maaraw naman sa Canberra. Matapos ng frost sa umaga, 12 degrees. Maaraw din sa Wollongong at Sydney at parehong 16. Maaraw din sa Newcastle, 17. Ganon din sa Brisbane, 21. Medyo maulap naman sa Cairns, 23. At sa Darwin, maaraw, 28 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan, 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, pa sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.